Jons Hopkins universitetida ekspertlar olib borgan davra suhbatida Ukraina misol sifatida ko'p tilga olindi. Mamlakat Yevropa ittifoqi bilan yaqinlashuv bo'yicha bitimga qo'l qo'ymasdan Rossiyaga ergashdi-yu ketidan namoyishlar boshlanib ketdi. Poytaxt Kiyevda chodirlar o'rnatgan faol fuqaro prezident Viktor Yanukovich ishdan ketishini talab qilyapti. Amerika tashqi siyosat kengashidan siyosiy fanlar doktori Steven Blank bu tanazzuldan o'z xulosalarini sanaydi.
The first point is that it is now clear, I think, to any unbiased analyst, and I've said this in an interview on VOA yesterday,
Amerika ovozi bilan suhbatda ham aytib o'tdim buni deydi u. Birinchidan, Viktor Yanukovich bugun Ukrainani faqat kuch va repressiya bilan boshqarishga qodir, boshqa usuli qolmagan. Bu esa fuqarolar bilan nifoq, hatto fuqarolik urushiga yetaklashi mumkin. Ikkinchi xulosa shuki, biz Ukraina xalqidan bunaqa jasorat kutmagan edik. Demokratiyadan naf yo'q. G'arb yondashuvi ish bermayapti degan shikoyatlarni hammamiz eslaymiz. Lekin bugungi voqealar rivoji Ukraina jamiyati yaxshiroq hayotga chanqoq ekanini namoyish etyapti. Ularga putinizm emas, har qancha kamchiliklarga qaramasdan Yevropa ittifoqi yoqayapti deb hisoblaydi Steven Blank. Olim nazarida shu kayfiyat boshqa davlatlarda ham hukmron. Yevropa ittifoqining yutuqlarini nazar pisand qilmaslik to'g'ri emas uningcha. Birgina shu yilning o'zida ittifoqqa Xorvatiya kirdi, Serbiya a'zolik haqida o'ylanyapti, Moldova va Gruziya integratsiyaga doir bitimlarga qo'l qo'ydi. Blankning 3-chi xulosasi Rossiya sobiq ittifoq davlatlarini pora va arzon energiya bilan avrashdan boshqa hech narsa taklif qila olmaydi.
Russian government since 1991 right up to this moment does not and what's more cannot recognize the sovereignty integrity and
Avval boshdan shu ma'lum ediki, Rossiya sobiq ittifoq davlatlarining mustaqilligi, suvereniteti erkini hech qachon tan olmaydi deydi olim. Gruziyada 2008-yilgi urush bunga bir misol. Qozog'iston rasmiylariga ham Moskva ogohlantirish bergan. Mamlakatda rus aholi qozoqlardan keyingi ikkinchi yirik jamoa, ular xafa qilinsa Kreml qarab o'tirmaydi, deydi Steven Blank. Ekspertning ta'kidlashicha, Rossiya Markaziy Osiyo hukumatlarini ag'darish vositasiga ega. Qirg'izistonda 2010-yilgi qonli voqealar bunga bir dalil. Olim fikricha, etnik mojaro deya talqin qilingan voqealarda Kremlning qo'li bo'lgan. Kreml bu mamlakatlar suverenitetini tan olmayotgani deya yana bir bor ta'kidlaydi u, Markaziy Osiyo va Kavkaz barqarorligiga tahdiddir. Xususan Rossiya qonunlari prezidentga xorijdagi ruslar huquqlarini himoya qilish yo'lida parlamentdan ruxsat so'ramasdan armiyani ishga solish vakolatini beradi.
The Eurasian Union, the centerpiece of Putin's foreign policy, is a project that even if it succeeds in roping Ukraine in
Blank so'zlariga ko'ra, Yevrosiyo ittifoqi faqat parokandalikka yetaklaydi, chunki Rossiya sobiq sovet davlatlarini epla olmaydi. Rus boshqaruvining mohiyati kolonializmga, shilishga, talab tashlashga asoslanadi, deydi u. Bu esa hamma ichki loyihalar ustidan nazoratni talab qiladi. Ukraina yoki Markaziy Osiyo yoki Janubiy Kavkazda harbiy amaliyotlarni, uzoq muddatli harbiy loyihalarni yuritish uchun Rossiyada pul yo'q deb hisoblaydi u. Xo'sh, Amerika va Yevropa ittifoqi nima qilishi mumkin bu vaziyatda? Ukraina va boshqa davlatlar mustaqil oyoqqa turishga haqli-ku. Muammo shundaki, Amerika hukumatida bu borada yakdillik yo'q. Moskvaga qat'iy ogohlantirish berilishi kerak, deydi Steven Blank. Kreml bilsinki, G'arb Ukrainadagi namoyishlarni qo'llab-quvvatlaydi va bu yoki boshqa davlatga biror korxol bo'lsa, Rossiya javob beradi.
The Eastern Partnership doesn't have a lot of money and as I said does not offer any membership perspective.
Jons Hopkins universiteti olimi Svante Cornell Yevropa ittifoqi sobiq sovet davlatlariga taklif qilayotgan tashabbuslar xususida gapiradi. Ular moliyaviy yordam yoki a'zolikni nazarda tutmaydi, deydi u. Nomzod mamlakatlar Yevropa ittifoqi qonunlari, xususan erkin savdo bitimini ma'qullasa, vaqti kelganda a'zolikka ham tezroq qabul qilinadi. Ikkinchidan, Yevropa ittifoqi qonunlarini o'zida joriy etar ekan, bu mamlakatlar tobora yevropalashib boradi. Ya'ni poraxo'r, zaif o'lkadan normal, qonunlari ishlaydigan va mas'uliyatni biladigan davlatga aylanadi, deydi Cornell. Rossiyaga yaqinlik esa mamlakatni bo'sh va yulg'ich qilib qo'yadi, deb hisoblaydi bu olim.
The problem is that what we've seen also illustrates the very severe weaknesses of this Eastern partnership. It is based on soft power and on attraction.
Sharqiy hamkorlik bitimining kamchiligi shundaki, deydi u, faqat dalda berish va diplomatiyaga asoslanadi, lekin xavfsizlik, hududiy yaxlitlik kabi bahslar borasida bu bitim lom-lim demaydi. Masalan, Moldova Yevropa ittifoqiga bosh qo'shsa, Rossiya Pridnestrovyani olib qo'yishi mumkin. Armaniston Yevropaga ergashsa, Rossiya Tog'li Qorabog' ustidan nazoratni saqlashda yordam bermay qo'yadi, dedi Svante Kornel. Bu masalada Amerika pozitsiyasi qanday? Hozircha jim. Tahlil shuki, Qo'shma Shtatlar Rossiyaning asabiga tegmaslik uchun ham sukutdi. Holbuki aynan Qo'shma Shtatlar Yevropa bilan kelishib ishlashga qodir va xavfsizlik sohasida real ishlar qilishi mumkin.
The Chinese don't really care so much about Russian projects such as the customs union or the Eurasian union because they don't
Markaziy Osiyo va Xitoyda 2 yil izlanib qaytgan olim Wilson markazidan Alex Peterson so'zlariga qaraganda, Xitoy Rossiyaning iqtisodiy va siyosiy loyihalari bilan ishi yo'q, bu tuzilmalar Pekinning ildiz otib bo'lgan keng qamrovli sarmoya loyihalariga ta'sir qila olmaydi. Yaqinda Xitoy rahbari Xi Jinping Markaziy Osiyoga safar qilgan edi. Qozog'istonda 30 milliard dollarlik bitimlarni imzoladi. O'zbekiston bilan 5 milliard dollarlik, Qirg'iziston bilan 3 milliard dollarlik bitimlarga qo'l qo'yildi. Bu mablag' yo'llar, binolar, gidroinshootlar, quvurlar, ilmiy, ta'limiy va madaniy hamkorlik kabilarga sarflanishi rejada. Turkmaniston va Xitoyni bog'laydigan gaz quvuri ham salmoqli tashabbus.
In all of the contingencies and potential rapid reaction scenarios, etc.
Hatto harbiy jabhada Markaziy Osiyo davlatlari Xitoy bilan aniqrog'i Shanghay hamkorlik tashkiloti bilan ishlashga xayrixoh, dedi Peterson. Chunki, masalan, kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotining jilovi Rossiyaning qo'lida. ШХТ-ning esa, deylik, mintaqaviy aksil terror idorasi Toshkentda joylashgan. Tashkilot o'tkazgan harbiy mashqlarda ham davlatlar teng huquqli qatnashchilar. Shu bilan birga region faqat Xitoy va Rossiya bilan cheklanishni istamaydi. Bu esa Qo'shma Shtatlar, Yevropa, Yaponiya va Janubiy Koreya va boshqa davlatlar uchun imkoniyat, dedi Svante Kornel. Markaziy Osiyo faqat hamyoni katta hamkorlarni izlayotgani yo'q. Texnologiya, korrupsiyaga qarshi kurash kabi muqobil loyihalarga talab bor ularda. Imkoniyat bor, faqat uni ko'ra bilish kerak, deya eslatadi tahlilchilar. Nasiba Tohir, Washington, Amerika ovozi radiosi.